Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao a, dia miarahabanao ary manasanao anaraka hatramin'ny farany fandaharantsika. Alohan'ny anizantsika ny dinidinika, nyresantsika tamin'ny farany a dia hoe irin'i Jesosy ho lanitra ny ety an-tany ho antsika, ka ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'olombelona no endrika izany. Andesa isika tamberina izay Virginie.
Ie, dia ny fiadanana tian'i Jesosy ampanjakaina eto an-tany tokoa dia ny fampahalalana izany atao hoe lanitra izany, izany hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Andriamanitra dia manjaka eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ka mila anjaintsika ny zava-boary sy izy mpahary, dia mila matahotra an'Andriamanitra ihany koa isika ary manaja ny hafa sy ny manodidina antsika. Atolotr'Andriamanitra an'izay miezaka ny lanitra, ary ety an-tany no isantarana ny fiadanana satatry ny lanitra. Andriamanitra dia manana didy eo amin'ny fantanteran'ny lanitra omban'ny fiadanana, ary isika olombelona ihany koa etsy an-daniny dia manana didy indrindra ihany koa a hikatsaka izay lanitra iarahana amin'Andriamanitra any amin'ny fanjakana izay.
Efa maromaro ihany ireo toe-panantany sentsika toy izay mompera, akoatran'izay le hoe fanehoana fitiavana sy fiainana ny fahamarinana, ny fananana fo miavana amin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olombelona izay. Inona ihany koa no ambaran'i Kristy fa hampisin'izay fiadanana ho an'ny olombelona izay?
Tsy misy zava-manana ny afaka min'ny velona na miaina raha tsy misy ny rivotra. Dia toy izany koa isika olombelona, tsy afaka mena raha tsy voka rivotra madio. Dia toy izany koa ny kristianina, tsy afaka mitonona kristianina raha tsy manana finoana maripotitra. Dia andeha ary isika teny indray mahakasika ny finoana amin'ny tendrony ity, dia ilay finoanan'i Kristy ho tompo sy Andriamanitra, ary ihany koa finoana ny fitsanganako velona. Mampatsara antsika ny teny Masta Paoly hoe ny finoana hoy izy dia porofony zavatra tsy hita ary santatra ny zavatra ny tenaina. Azo lazaina fa poakaty ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra ny maha kristianina, raha tsy misy an'izay finoana izay, ary tena mandeha anjambany tokoa satria mitsingevaeva. Arak'izany ary dia azo lazaina fa anisan'ny fototra iray ihany koa iorenany fiadanana ny finoana, ka tsy misy olona mikatsaka fiadanana izany ka azo ny fiadanana raha tsy manam-pinoana. Dia izay ny tenenina amintsika mianakavy hoe adidy ny mandray an'izany finoana izany, zoa ny mandray an'izany eo amin'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, satria Andriamanitra tompon'ny fiainantsika. Dia tsika ihany koa mila mientihatra sy miantsampy amin'Andriamanitra, ka ataonao hoana moa manara-dian'ny olona tsy fantatra ao? Ataonao hoana ny ino an'Andriamanitra tsy hita maso raha tsy mandray an'izay finoana izay aloha? Dia raha te hahazo ny fiadanana ary isika mianakavy a, mety ivelomana ny finoana, ampanjakaina ny finoana, ary atao fitaovana anankiray ihany koa mba haresy lahatra anao ho tena Kristy mandehandeha arak'izay finoana izay. Dia tsy tokony hitebitebo izany ny olona raha tena manam-pinoana toy ireo mpianatra Kristy, fa rehefa nino izy ireo fitsanganako velona dia nandeha nitory ankasainan'i Kristy tany amin'izay nandehanandrehetra tany dia eo anivon'izao tontolo izao. Isika manakavy ny apôstôly ankehitriny ny atao hoe mino dia matoky an'Andriamanitra, ary efa tena matoky tsy misy ahy amin'Andriamanitra isika dia manana fiadanam-po ary mirindra ny fiainana. Izay no nahatonga an'i Kristy niteny tamin'ireo apôstôly hoe alatsao ankavana ny sambo ny aratinareo fa azo ianareo. No finoana tsy misy salasalana dia velona izy ireo ary matoky ny fitantana fahasoavan'Andriamanitra. Fotoana ary izao na dia sarotra raha ny fiainana dia tokony manana fanantenana amin'nyredareda ny zanak'olombelona, anana fiadanam-po mba tsy ho resianady, manoloana ny zavatra rehetra misy ankehitriny misesisy lany, na ady na tondra-drano na vonolona na karazana zavatra ratsy miseho tsy ireny akory ny tompony teny farany fa finoantsika an'Andriamanitra iray. Ka ny fandraisantsika amin'ny fampianarana toy izao ny fivelomantsika amin'ny finoana izay fandraisantsika tamin'ny batema ihany koa, ny fandraisantsika andraikitra amin'ny mahiraka antsika noho ny sakramenta amin'ny fankahirezana raisintsika tao amin'ny fiangonana ireny ary no te andrafetantsika mianakavy hikatsahana ny fiadanana sy antsika mianakavy ihany koa ampanjakana ny fifankatiavana, dia atombo eo anivo fianakaviana misy antsika tsirairay avy satria ho tokantrano ny fiangonana voalohany hitorianan'izany. Eo ihany koa ny toerana izay esana na misy antsika isan'andro isan'andro amin'ny olona izay rehetra nifaneraserantsika isan'andro vaky ianan-dalana iny na nazay misy anao, reny no azika mianakavy anehoana ny finoana, ka aoka tsisy homenatra amin'ny finoana izay misy anao ary aoka ihany koa tsisy anarin'ny finoana fa ny finoana ny mahavonjy. Dia egnany antsika mianakavy mba andray an'izay finoana izay sy ainan'izay tokoa ahazo ny fiadanana nampanantenan'Andriamanitra antsika dia nyti amin'nyity tany ity ary mbola ianan'izay ihany koa rehefatra izay mandray mivarika sasarina avy aminy.
Dia izay hatsaram-panahy ny finoana izay ihany koa no nentintsika namarana sy nandalina ity hoe fiadanana tian'i Jesosy homenantsika. Dia isaorana ianao mpiaino, isaorana ihany koa mopera raha mpitso moa no entina amintsika ny tamberin'ny herinandro, dia manome fotoananao izahay ho amin'izay raha mpitso izahay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.